Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trević. Ovo su najvažnije vesti. Barroso u poseti Beogradu. Kurz usmeriti sve napore na priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Irak pokrenuo ofanzivu u Tikritu protiv sunitskih ekstremista. Brazil u četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu. Vreme sunčano, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije čujte i kako je u Sarajevu obeležena 100-godišnjica atentata na Franca Ferdinanda. Gradonačelnik Ivo Komšić poručio je da je 100-godišnjica početka Velikog rata prilika da se konačno zatvori mračno poglavlje.
Zaista bismo htjeli zatvoriti tu stranicu naše povijesti i krenuti putem mira.
Povodom 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata za naš radio govori istoričar Christopher Clark, čija knjiga, svetski bestseller, Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. izaziva oprečne reakcije.
Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namenjen Oskaru Poćoreku, dakle, Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso doputovaće u Beograd, gdje će sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama Srbije. Barroso je podsjetio da je ovo drugi put da u svojstvu predsjednika Evropske komisije dolazi u Srbiju. Nameravam da, pored Srbije, posjetim i ostale zemlje u regionu koje su ostvarili napredak na evropskom putu, kazao je Barroso i dodao da će posle Beograda posjetiti Tiranu. Ministar spoljnih poslova Austrije, Sebastian Kurz, izjavio je da je region Balkana integralni deo Evrope i istakao da svi napori treba da budu usmereni da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. Bečka filharmonija je sinoć u Sarajevskoj većnici održala koncert kojim je obeležena 100. godišnjica atentata na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Obeležavanju su uz diplomatski kor i visoke goste iz sveta prisustvovali i regionalni lideri, osim premijera Srbije koji je bio na otvaranju Andrićgrada. Slušamo izveštaj Dženane Halimović.
Poruka koja je 15 minuta prije ponoći otišla u svijet sa latinske ćuprije mjesta na kojem je Gavrilo Princip pucao na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda glasi da je nakon stoljeća ratova vrijeme za stoljeće mira. Nju je iznijelo 500 umjetnika iz cijelog svijeta i Bečka filharmonija svojim je nastupom pružila pogledu naprijed. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg.
Nadam se da ćemo konačno u Evropi naći način da zajedno živimo. Budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy na 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata pokrenuo je potpisivanje peticije pod nazivom Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer smatra da je pravo vrijeme da se taj korak načini. Brojnim izložbama i performansima te konferencijama na kojima su naučnici i istoričari iznosili svoje stavove o razlozima, uzrocima, ali i narativima u Prvom svjetskom ratu, atentatu i Gavrilu Principu, Sarajevo ispratilo vijek koji su obilježila stradanja. Iz ugla gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića, 100-godišnjica početka Velikog rata prilika je da se konačno zatvori mračno poglavlje.
Zaista bismo htjeli zatvoriti tu stranicu naše povijesti i krenuti putem mira.
Na mjestu atentata na kojem su prije 100 godina odjekivali pucnji i eksplozije mogao se čuti samo žamor posjetilaca. U replici automobila kojim se dovezao u Sarajevo sjedio je Franc Ferdinand. Vladić Bučan u odoru prestolonasljednika.
Franc, bit ćeš uvijek. Upoznao mnogo ljudi iz širom svijeta.
Dok se evocirala uspomena na prestolonasljednika na spomen kapelu Gavrilu Principu i ostalim atentatorima Vlade Bosne, rukovodstvo, stipendisti i članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo su položili vijenac podcrtavši kako se i na osnovu loših historijskih događaja može graditi svjetlija budućnost. Vidovdanskim herojima, kako se cijelo stoljeće nazivaju pripadnici Mlade Bosne, pomenio svanu i u dnevnom listu Oslobođenje. Potpisuje ga potomak atentatora Jevte i Borivoja Jevtića, Zoran A. Jevtić. Centralna manifestacija za Republiku Srpsku i Srbiju održana je u Andrićgradu u Višegradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju je kazao:
nije ni vreme ni mesto da govorimo o malim ljudima ili onima koji bi da pokušaju da nam zatru istoriju ili da nas nateraju da zaboravimo. Mi poštujemo sve druge, samo u miru možemo da se razvijamo.
Na Vučićev komentar osvrnuo se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Istorija borbe za slobodu, naša istorija, istorija stradanja. Srpski narod kroz sva ta stradanja stradanja i kroz svu tu istoriju imao je ogromne gubitke, ne samo da bi stvorio slobodu sebi, nego i drugima.
Glavni dio manifestacije bio je performans Pobunjeni anđeli, koji je bio i svojevrsna rekonstrukcija sarajevskog atentata rađen po ideji režisera Emira Kusturice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministri kulture Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije predali su u Ohridu generalnoj direktorki UNESCO Irini Bokovoj dokumentaciju o zajedničkom kulturnom nasljeđu, koje je ujedno i zahtev da se srednjevekovni nadgrobni spomenici uvrste u svetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO. Iračke snage bezbednosti uz pomoć borbenih helikoptera pokrenule su veliku ofanzivu u Tikritu, gradu koji od 11. juna drže ekstremni sunitski pobunjenici. Glavni osumnjičeni za napad na američki konzulat u Bengaziju 2012. godine, Ahmed Abu Hatalaj, izjasnio se na suđenju da nije kriv. Fudbaleri Brazila plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto su u osmini finala pobedili selekciju Čilea posle boljeg izvođenja penala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sarajevski atentat bio je okidač za Prvi svjetski rat, a u izvesnom smislu i uzrok, jer je promenio političku hemiju u Beču, gde je za samo 24 sata postignut konsenzus za napad na Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Christopher Clark, čija knjiga Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. svjetski bestseller, izaziva oprečne reakcije kako širom sveta, tako i na Balkanu, pre svega u Srbiji. On ističe da je promenio mišljenje o Gavrilu Principu i da ga ne smatra teroristom, već ubicom. Sa Christopherom Clarkom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da so-called long term or structural causes, postoje dugoročni uzroci Prvog svjetskog rata, ali vi stavljate naglasak na neposredne, odnosno na događaje u leto 1914.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Nemačke u srcu Evrope, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Mislim na Britaniju i Rusiju ili Francusku u 18. veku, dok je rascepkana Nemačka bila slaba. Njenim ujedinjenjem, odnosno pojavom Nemačkog carstva, situacija se dramatično promenila. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam, tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Operacija Italije u Libiji 1911. bila je prvi neisprovocirani napad na deo Otomanske imperije. To je bila prva agresija koja je na neki način dala zeleno svetlo balkanskim zemljama da pokrenu kampanju za proterivanje Turske s tog prostora, što je ubrzo i usledilo sa Prvim balkanskim ratom godinu dana kasnije, nakon čega je usledio i Drugi balkanski rat, čime je u potpunosti promenjena geopolitička pozicija ove regije, dovodeći u pitanje bezbednosne aranžmane Austro-Ugarske. Jedna od neposrednih promjena jeste i formiranje Albanije 1913. koju su podržavali Beč i London i delimično Rim, a čemu se žestoko protivila Srbija uz izvesnu potporu Sankt Peterburga. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
You can't explain why the war breaks out as it does, in the way that it does, and at the time that it does.
And then is coming the assassination and July crisis. So there... U međuvremenu je izvršen Sarajevski atentat, koji se može posmatrati kao izolovani događaj, ali i kao deo globalnog geostrateškog ambijenta o kome govorite.
Yes, not just in the Balkans, in Europe as a whole and the world.
Apsolutno, ne samo okruženja na Balkanu, već i globalnog. Zbog toga smatram da je moja knjiga potpuno pogrešno shvaćena u Srbiji, jer ljude u
Beogradu interesuje samo šta sam napisao o njihovoj zemlji, odnosno da sam veoma negativno okarakterisao njenu ulogu. Međutim, ja nisam imao nameru da okrivljujem Srbe i srpsku vladu, niti bilo koga drugog za izbijanje Prvog svetskog rata. To nije cilj moje knjige, već da pokušam da objasnim veoma složenu situaciju u širem kontekstu. Tenzije između Beograda i Beča, pre svega u Bosni, ne mogu da se shvate bez te šire perspektive. Naprimjer, njihovi odnosi su pogoršeni tokom krize oko stvaranja Albanije 1913. Tada je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji, što je prekretnica ka ratu koji je izbio godinu dana kasnije. Naime, u Beču su uvidjeli da ultimatum daje rezultate, jer je Srbija nakon toga odustala od svojih zahtjeva. Da to nije učinila, Austro-Ugarska je bila spremna da ratuje.
So they issued this ultimatum October 1913. The Serbs backed down, but the Austrians were prepared to go to war if that hadn't happened.
Do you see that the war could be avoided?
Vi smatrate da se Prvi svjetski rat mogao izbeći da nije bilo Sarajevskog atentata. Međutim, mnogi historičari ističu da bi u svakom slučaju došlo do rata pre ili kasnije, imajući u vidu tadašnje stanje.
This would, in my view, to buy into the topos of inevitable war.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo Sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. On nije voleo Srbe i imao je rasistički stav prema svim balkanskim narodima, kao i većina zapadnih Evropljana u to vrijeme, ali je bio protiv rata. Dakle, Sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču, u tom kontekstu i Hetzendorfa. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
Do you think that in any way if the Sarajevo assassination hadn't taken place?
Ako sam dobro shvatio, vi smatrate da se rat mogao izbjeći da nije bilo Sarajevskog atentata. Međutim, zar ne bi dugoročni uzroci kao što su trka u pomorskom naoružanju između Njemačke i Britanije, zatim prethodne lokalne krize, pre ili kasnije dovele do rata?
Well, that's true, but the point about these crises is they're all resolved without a major war.
Da, međutim, sve prethodne lokalne krize rešene su bez globalnog sukoba, uključujući i dva veoma krvava balkanska rata koji su izazvali veliki geopolitički potres. Dakle, trebalo je da se desi nešto posebno, kao što je bio Sarajevski atentat, nakon čega više nisu bili funkcionalni dotadašnji mehanizmi za sprečavanje eskalacije sukoba.
There has to be something special about the situation 1914, which explains why suddenly those constraints are no longer in place.
How would you define the Sarajevo assassination as a trigger or the pretext?
Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za Prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi čini mi se i kao neku vrstu uzroka.
Well, I think it's a trigger. Let's say it's a trigger.
Smatram da je bio kidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rješenje, već diplomatska sredstva uz nastojanje da ojača svoj uticaj razgovorima sa Grčkom i Rumunijom. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
You know, a pro-war consensus emerges in Vienna.
If you're saying that the Sarajevo assassination is not pretext but trigger,
ako tvrdite da Sarajevski atentat nije izgovor već okidač, pa čak djelimično i uzrok rata, da li to dalje implicira da je Srbija ili pojedine njene strukture odgovorna za izbijanje do tada najvećeg oružanog sukoba u svjetskoj historiji?
No, I do not think this pans into responsibility for Serbia at all.
Ne mislim da je država Srbija uopšte odgovorna jer nije bila saučesnica u atentatu. Naime, nakon saznanja da se prebacuje oružje preko granice u Bosnu, Nikola Pašić je zatražio od svog ministra unutrašnjih poslova, Stojana Protića, da se raspita kod Dragutina Dimitrijevića Apisa o čemu se radi. Apis je pismeno odgovorio da radi svoj posao. To znači da premijer Pašić nije u potpunosti kontrolisao sve državne strukture, pre svega delove vojno-obaveštenih službi.
Pašić isn't in full control of this element of the military. It's not even the entire military.
You defined at a certain point, if I understood well, Gavrilo Princip as a kind of terrorist.
Vi ste u jednom trenutku tvrdili da je Gavrilo Princip terorista, ali ste u međuvremenu promijenili stav.
Da, promijenio sam mišljenje i dobro je da ljudi to čine, što je u Srbiji loše primljeno, u smislu da sam to uradio u propagandne svrhe i da ne vjerujem u to što govorim. To nije baš korektno. Usput da kažem da nisam u potpunosti u dopunjenom izdanju svoje knjige izbacio reč terorista. Naime, i dalje smatram da je organizacija Ujedinjenje i smrt bila teroristička, ali Gavrilo Princip nije bio terorista. Pod pojmom terorista danas se podrazumevaju ekstremisti u Iraku i Al-Kaida u celini koji ne prezaju od ubistva dece i žena u tržnim centrima i drugde. Uoči Prvog svjetskog rata reč terorista imala je drugačije značenje i pripadnici Mlade Bosne su sami sebe nazivali teroristima. Pod tim se podrazumevaju nasilne akcije protiv predstavnika vlasti. Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namenjen Oskaru Poćoreku, omraženom upravitelju Bosne i Hercegovine. Dakle, Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Somehow made a comparison between Al-Qaeda.
Pojedini historičari tvrde da je Mlada Bosna čak preteča Al-Qaeda.
Uopšte ne delim takav stav.
But your book actually started with 1903.
Međutim, vaša knjiga počinje objašnjavanjem dinastičkog prevrata u Srbiji 1903. kao prema vašem viđenju važne polazne osnove za razumevanje srpskih ciljeva. Mnogi vas optužuju da ste napravili veliki istorijski luk od ovog događaja do ratova 90-ih, uključujući zločine u Srebrenici, da bi pokazali kontinuitet srpske brutalnosti i nasilje u 20. veku.
Da, znam za te prigovore. Nakon žestokih reakcija u Srbiji, ponovo sam iščitao taj deo moje knjige da bih video da li se iz nje može izvući takav zaključak. Smatram da sam pogrešno shvaćen. Glavni cilj moje knjige je da objasni kako rat postoji. Fokus je na prostore i trenutke u kojima rastu rizici. To znači da su pre 1903. postojale male šanse za sukob Austro-Ugarske i Srbije, jer je dinastija Obrenović bila satelit Beča. Doduše, dolaskom na presto Aleksandra Obrenovića situacija se delimično promenila, jer je razgovarao i sa Bečom i sa Sankt Peterburgom, balansirajući između njih. Kada je ubijen 1903. u Beču su čak bili zadovoljni, smatrajući da će moći da sarađuju sa Petrom Karađorđevićem, ali su njihovi odnosi ubrzo pogoršani. Dakle, nakon prevrata 1903. uvećali su se rizici. Naravno, to ne znači da su oni automatski prerasli u stvarnu opasnost od rata, ali se geopolitička situacija usložnjavala.
You know, with 1903, some risks accumulate.
If you jump almost one century and go.
Međutim, vi ste od 1903. došli do ratova 90-ih, ističući da nakon srpskih zločina u Srebrenici treba drugačije razmišljati o srpskom nacionalizmu 1914.
I think the one sentence which I really regret putting in the book, not because I don't agree with it, because
čini mi se da je u pitanju jedna rečenica zbog koje žalim što sam je napisao u knjizi, ali ne zato što ne mislim tako, odnosno i dalje imam isti stav o pitanju koje ste pomenuli. Međutim, tu rečenicu su svi u Srbiji pogrešno razumeli i trebalo je da budem precizniji. Moja namjera bila je da ukažem kako pritisak aktualnog političkog trenutka utiče na naše viđenje prošlosti. Znači, treba da budemo pošteni prema sebi i uvidimo taj uticaj sadašnjosti na naše sagledavanje događaja iz prošlosti. To se može videti na primjeru Fritza Fischera i njegove kontroverze iz 60-ih. Njegovo iskustvo sa Hitlerovim Trećim Rajhom uticalo je na njegov stav o nemačkoj odgovornosti 1914. Dakle, iz perspektive 90-ih, ne treba otpisivati nacionalizam na Balkanu kao političku snagu koja deluje.
Balkan nationalism as a factor. It's a force which, you know, is one of the pressures operating in that region.
Your critics suggest that it's unacceptable to because of Srebrenica massacre, which is really appalling.
Yeah. Vaši kritičari smatraju da je neprihvatljivo da zbog stravičnih zločina u Srebrenici projektujete tezu o srpskoj brutalnosti unatrag do 1914. i da je to primjer retrospektivnog gledanja na istoriju.
Ja
to i ne činim u mojoj knjizi. Moj komentar o Srebrenici nije imao za cilj da analizira ovaj zločin, već da pokaže kako naš sadašnji način razmišljenja menja naše viđenje 1914. godine. Istovremeno, kritičari treba da uvide da moja knjiga nije ogled o srpskoj istoriji ili velikih sila u to vreme, već o etiologiji, odnosno uzrocima rata. U tom smislu sam kritičan prema svim akterima.
An exercise on Serbian history. It's an exercise on the etiology of the war. I'm hard on everybody.
Just a few days ago, Serbian leaders, I mean Nikolic and Vučić, they declined to go to Sarajevo.
Zvaničnici Srbije odbijaju da idu u Sarajevo 28. juna na centralnu ceremoniju povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, zato što na nedavno obnovljenoj većnici oštećenoj tokom rata 90-ih piše da su je zapalili srpski zločinci.
To je veoma provokativan tekst. Također sam čuo za besmisleni plan da se postavi bista Franca Ferdinanda. On ne znači ništa bilo kom narodu u Bosni i Hercegovini. Kao što sam uvideo i na primjeru žestokih reakcija na moju knjigu, i ovaj natpis pokazuje da je na delu simbolička politika, identitetska politika i identitetska istorija. Nadao sam se da to možemo ostaviti iza nas u prošlosti.
Međutim, potreban je neki natpis na zgradi koju su gađale i ozbiljno oštetile srpske snage.
Da, na zgradi je moglo da se napiše da je tu bilo jedno od sedišta Austro-Ugarske uprave, kasnije biblioteka za vreme Jugoslavije, i da je oštećena tokom rata 90-ih. Apsolutno je beskorisno pominjati srpske zločince. Time se samo nastavlja rat rečima umjesto oružjem. Nema razloga zbog kojeg bi politički i istorijski osvešćeni Srbi trebalo da se stide onoga što je učinio Gavrilo Princip, ne više od Iraca kada čitaju o aktivnostima Sinn Feina ili IRE. Treba samo da kažete, to je deo naše istorije, to je bio nacionalni pokret, ti ljudi, borci za slobodu, ili doživljavaju sebe kao borci za slobodu. Naša zajednica ih smatra borcima za slobodu. To je istorija, to je način na koji smo postajali to što smo danas. Tako treba da gledamo na prošlost, umjesto da koristimo istoriju kao bojno polje za nastavak bitaka, bilo protiv zapadnjaka koji ne razumeju Balkan ili Hrvata. Ničija istorija nema samo lepu stranu. Istorija je veoma brutalna.
Has only nice things in it. You know, history is basically fairly brutal stuff.
The Germans are delighted by your book.
Nemci su oduševljeni vašom knjigom jer smatraju da se u njoj relativizuje odgovornost njihove zemlje za Prvi svjetski rat.
First of all, I would say yes, I think that a certain portion of the readership of the book in Germany responds in that way. And
da, tačno je da deo čitalaca u Njemačkoj, smatram da je reč o izrazitoj manjini, doživljava moju knjigu na taj način. Oni bi mi nakon promocija koje sam imao u više nemačkih gradova prišli, rukovali se i potapšali po ramenu. Dva Nemca su mi rekla, ceo život smo čekali na ovakvu knjigu. Dakle, deo Nemaca osjeća gorčinu zbog krivice koja im je nametnuta za oba svjetska rata. Oni u potpunosti prihvataju odgovornost za Drugi svjetski rat, ali osjećaju olakšanje da nisu sve vreme zlikovci, odnosno da nisu jedini krivci za Prvi svjetski rat, uprko s pogubnoj politici svojih tadašnjih lidera. Međutim, smatram da ogromna većina Nemaca voli u mojoj knjizi evropski pristup, jer su oni istinski proevropski orijentisani. Oni ne gledaju na Evropsku uniju samo kao na instrument demonstriranja svoje moći, već na taj način žele da naprave otklon od nemačke prošlosti.
They want to escape from it, and Europe is the way out.
So what overall history from the 1914 teach us about the current war, particularly...
Za kraj, da li se na situaciju u Iraku, zatim krizu u Ukrajini, može primijeniti bilo koja lekcija iz 1914?
Yes, I think there are lessons to be drawn. I mean, I think by and large history doesn't give us compact lessons in the sense of, you know, bits of advice. But
mogu se izvući pouke, ne kao konkretan savjet, ali kao upozorenje. Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Rat se nije pominjao kao opcija 1913. Dakle, ne možemo se pouzdati da ćemo predvideti opasnost od oružanih sukoba godinu dana unapred i da onda 20 puta pokušamo da ih izbegnemo. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se neverovatno brzo, za samo nekoliko mjeseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Također, u Aziji se zaoštravaju odnosi Hanoja i Pekinga, jer je kineska mornarica gađala vijetnamske brodove i u toj regiji situacija može dramatično da se pogorša. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe.
Even we before those signs appear on building structures that can avoid, you know, naked armed conflict.
Bio je to historičar Christopher Clark sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Novom Sadu je završen 7. Međunarodni filmski festival Cinema City. Ovogodišnji Grand Prix festivala za najbolji film u takmičarskoj selekciji Nacionalna klasa osvojio je film Neposlušni, rediteljski prvenac Mine Đukić. Nagrada IBIS za najbolji film u takmičarskoj selekciji niskobudžetskih ostvarenja dodeljena je filmu Ulični psi, koji potpisuje indijski reditelj Atanu Mukherjee. Za najbolji film takmičarskog programa Fresh Danube Films proglašen je besplatan ulaz u režiji Ivon Kerek-Đarto. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Nakon 7 dana i više od 120 filmova, ovogodišnji filmski festival Cinema City je završen. Među nagrađenim je i film Neposlušni, koji je osvojio glavnu nagradu festivala. Producent filma Nikola Ležajić kaže da je ova nagrada posebno bitna, jer je ovo ostvarenje tek nekoliko dana predstavljeno domaćoj publici.
Evo boje stvari za autor, nego kad uradi film i onda se to gleda. Lep početak za naš film.
Nagrada za najbolju mušku ulogu u okviru takmičarskog programa Nacionalna klasa dodeljena je Muhamedu Dupovcu, glumcu u filmu Top je bio vreo. Prema obrazloženju žirija, on je ovo priznanje zaslužio zbog svoje zrele i emotivne izvedbe nestašnog dečaka koji odrasta u dramatičnim ratnim okolnostima. Nagradu je u njegovo ime preuzeo producent filma Vladimir Kordanović.
Oduševio se, jer mu je to prvi film, a ova nagrada mu puno znači, inače nastavio se bavio glumom, ima već do sada 2-3 filma u inostranstvu i dole u Bosni s tim ja.
Nagrada za najbolju žensku ulogu u okviru takmičarskog programa Nacionalna klasa dodeljena je Hani Selimović, glumici u filmu Neposlušni. Programski direktor Milan Stojanović je na zatvaranju festivala istakao da je domaća publika u proteklih nekoliko dana imala priliku da vidi budućnost srpske kinematografije.
Ove nagrade predstavljaju jedan pogled u raznovrsnu i jako interesantnu budućnost produkcije u Srbiji.
Prema procenama organizatora, ovogodišnji festival ispratilo je više od 30.000 posetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. José Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije u odlasku, u poseti Beogradu u okviru balkanske turneje. Kurz, usmeriti sve napore na priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Irak, pokrenuo ofanzivu u Tikritu protiv sunitskih ekstremista. Brazil se plasirao u četvrtfinale svjetskog prvenstva u fudbalu. Vreme sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih, nešto manje od pola sata, sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.